Hi. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចិនបដិសេធអំពីការជាប់ទាក់ទងរវាងការចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដា2នាក់ទៅនឹងករណីចាប់ខ្លួនលោកស្រីមេងវ៉ាងចូវអង្គការសហប្រជាជាតិទូទាយថាមនុស្សជាង5លាននាក់នឹងចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានៅត្រឹមបំណាច់ចុងឆ្នាំ2019អតីតមេធាវីរបស់លោកត្រាំថាលោកប្រធានាធិបតីនិយាយមិនពិតអំពីបញ្ហារុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Ted Yoho បដិញ្ញាស្នើច្បាប់ HR 5754ឡើងវិញក្រោយពីអស់សុពលភាពនៅចុងខែធ្នូនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump បន្តការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីថានាំឲ្យមានការគាំទ្រលោកចុះថយក្នុងការស្ទង់មតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនកំពុងនិយាយការពីដល់ការចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដា2នាក់និងបានបដិសេធអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងការចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដានាពេលថ្មីៗនេះទៅនឹងការដោះលែងបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនឲ្យនៅក្រៅឃុំលោកស្រីមេងវ៉ាងចូវដែលជានាយិកាហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុន Huawei កំពុងរងចាំការបញ្ជូនខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកលើបទចោទប្រកាន់នានាលោកស្រីបានបានឡំធនាគារអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ទៅលើប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សកម្មភាពទាំងនេះបានដាក់ឲ្យធនាគារប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការរំលោភបំពានលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកករណីចាប់ខ្លួនលោកស្រីបានក្លាយជាករណីស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងផ្នែកនយោបាយនិងការទូតនិងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងសង្គ្រាមប្រជាកម្មដែលកំពុងកើតឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនផ្ទុយពីអ្វីដែលចិនបានអះអាងចិនកំពុងប្រម៉ែប្រមូលអំណាចនៅក្នុងគណៈបកតែមួយរបស់រដ្ឋនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងឲ្យនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុន Huawei និងលោកស្រីមេងហើយសារគាំទ្របានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងថាប្រសិនបើមិនដោះលែងលោកស្រីមេងទេនោះនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងមនុស្សជាច្រើនមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនជនជាតិកាណាដាលោក Michael Spavo ជាអ្នកជំនួយម្នាក់និងលោក Michael Kovic ដែលជាអតីតអ្នកការទូតនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏សំខាន់មួយនៃការសងសឹកមកវិញលោក Lee Chin-chin ដែលជាមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង New York បាននិយាយថាការនេះបង្ហាញឲ្យច្បាស់អំពីការសងសឹកនយោបាយដាក់គ្នាការចាប់ខ្លួននេះស្មើនឹងជាការជូនដំណឹងទៅកាណាដាជាមុនថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាត់វិធានការសងសឹកត្រឡប់ទៅវិញអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្របានទូទាយថាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាប្រមាណ5លាន3សែននាក់នឹងចាកចេញពីប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមួយនេះត្រឹមបំណាច់ចុងឆ្នាំក្រោយដើម្បីគេចចេញពីវិបត្តិនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសនេះការព្យាករណ៍នេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគម្រោងស្តីពីការធ្វើចំណាកស្រុកដ៏ធំមួយរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកឡាទីននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR និងអង្គការទេសន្តរប្រវេស IOM លោក Eduardo Stein តំណាងពិសេសរបស់អង្គការ UNHCR និង IOM ប្រចាំប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុង Geneva ថាយើងពិតជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិចំណាក់ស្រុកដ៏រង្គោះរង្គើពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាប្រមាណ2លាន3សែននាក់បានចាក់ចេញពីប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកហើយពលរដ្ឋចំនួន2លាននាក់ទៀតត្រូវបានគេព្យាករថានឹងចាក់ចេញពីប្រទេសនៅឆ្នាំក្រោយនេះពលរដ្ឋសរុបចំនួន3លាន3សែននាក់កំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្ននាយកអង្គការ UNHCR លោក Filippo Grandi បានថ្លែងថា ហេតុផលនានាដែលបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាកចេញពីប្រទេសនេះគឺចាប់ផ្ដើមពីភាពអត់ឃ្លានរហូតដល់អំពើហិង្សានិងកង្វះខាតសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើថវិកាចំនួន738លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដែលបានផ្លាស់ទីលំនៅនិងដល់ប្រទេសនានាដែលទទួលយកពួកគេលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាលោកជឿថាលោកប្រធានាធិបតីមិនបានប្រាប់ការពិតអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោក Cohen ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃពុធក្រោមបទចោទថាបានជួយរៀបចំបង់ប្រាក់ឲ្យទៅស្ត្រី2នាក់ដែលចោទថាធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទជាមួយលោក Trump ដើម្បីបំបិទមាត់ពួកគេនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016តាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងកម្មវិធី Good Morning America របស់ទូរទស្សន៍ ABC នៅពេលសួរថាតើលោក Trump បានប្រាប់ការពិតទៅរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Mueller អំពីរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរឬទេលោក Cohen បានឆ្លើយថាទេលោក Cohen និយាយថាលោកបានបងលុយបំបិទមាត់ស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះពីព្រោះថាលោក Trump បារម្ភអំពីរឿងអាស្រូវនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតប្រសិនបើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅពេលសួរថាតើលោក Trump បានដឹងទេថាការបងប្រាក់នេះជាទង្វើខុសឆ្គងលោក Cohen បានឆ្លើយថាពិតណាស់លោកបានដឹងអំពីរឿងនេះនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរទៅអ្នកនាំពាក្យរងប្រចាំសេតវិមានលោក Hogan Gidley កាលពីថ្ងៃសុក្រលោកបានច្រានចោលចម្លើយរបស់លោក Cohen ដែលបានឆ្លើយតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នេះក្រុមអាជ្ញាធរអន្តរប្រវេសន៍សហព័ន្ធបានអះអាងថាក្មេងស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានឆ្លងចូលព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកជាមួយឪពុករបស់នាងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅឲ្យកងកម្លាំងល្បាតព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍ថាក្មេងស្រីនោះបានស្លាប់ដោយខ្សោះជាតិទឹកក្នុងខ្លួននិងបានបាត់បង់ស្មារតីប្រហែល8ម៉ោងបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយភ្នាក់ងារនៅជិតក្រុង Locksburg រដ្ឋ New Mexicoក្មេងស្រីនោះបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកាតេម៉ាឡាជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សមានគ្នាចំនួន163នាក់និងបានប្រឈមជាមួយនឹងភ្នាក់ងារល្បាតព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីនោះបានចាប់ផ្ដើមប្រកាច់គណៈកំពុងជាប់ឃុំនៅកន្លែងសន្តិសុខការពារទួលដែនគ្រូពេទ្យរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបានកំណត់ថាក្មេងស្រីនេះមានអាការៈគ្រុនក្តៅនិងឡើងកម្ដៅដល់ទៅ41អង្សា
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ HR 5754ដែលមានគោលបំណងនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាដែលសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីខែកក្កដាបាននៅជាប់គាំងត្រឹមព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងអស់សុពលភាពនៅដំណាច់ឆ្នាំ2018នេះនៅពេលសភាតំណាងរាស្ត្របញ្ចប់អាណត្តិក៏ប៉ុន្តែលោកថេតយូហូអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានស្នើច្បាប់នេះអះអាងថាបើព្រឹទ្ធសភាមិនអាចអនុម័តបាននៅដំណាច់ខែធ្នូនេះទេគឺលោកនឹងដាក់ស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឡើងវិញនៅពេលដែលសភាថ្មីចាប់ផ្ដើមការងារនៅខែមករាខាងមុខនេះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ HR 5754ដែលមានគោលដៅនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅកម្ពុជានិងអស់សុពលភាពនៅពេលដែលរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នបញ្ចប់អាណត្តិនៅដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះប៉ុន្តែអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាថានឹងដាក់ស្នើច្បាប់នេះឡើងវិញភ្លាមៗក្រោយពីរដ្ឋសភាថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅដើមឆ្នាំក្រោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ HR 5754ឬហៅថាច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018កំពុងតែជាប់គាំងនៅគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកហើយមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការនេះបានប្រាប់ VOA ថានៅមិនទាន់បានដាក់ចូលក្នុងកាលវិភាគសម្រាប់យកមកពិភាក្សានៅឡើយទេប៉ុន្តែពួកគេមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុអ្វីឡើយតាមនីតិវិធីគឺសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្នើឡើងដោយសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបញ្ចប់សុពលភាពជាស្ថាពរបើសិនជាមិនទទួលបានការអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភា និងបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយជាច្បាប់នោះទេសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ HR 5754នេះត្រូវបានដាក់ចូលសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះដោយសមាជិកសភា Ted Yoho ហើយត្រូវបានអនុម័តដោយសភាពេញអង្គដោយគ្មានការជំទាស់នៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាគឺតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាហើយត្រូវបានបញ្ជូនបន្តទៅគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Ted Yoho អ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋ Florida នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបញ្ញាថាប្រសិនបើព្រឹទ្ធសភាមិនអាចអនុម័តបាននៅដំណាច់ខែធ្នូនេះទេគឺលោកនឹងដាក់សេចក្តីស្នើព្រៀងច្បាប់នេះឡើងវិញលោក Ted Yoho ដែលក៏ជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសមួយថា
Our goal is to have it, you know, within that first month when we come back, probably in January.
គោលដៅរបស់យើងគឺស្នើច្បាប់នេះនៅពេលដែលយើងចូលធ្វើការវិញគឺប្រហែលជានៅខែមករា
។សេចក្តីព្រៀងច្បាប់លេខ HR 5754មានគោលដៅលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ជាពិសេសដើម្បីបង្ហាញក្តីកង្វល់ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងក្រោយមកបានរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះចាប់តាំងពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែកក្កដាគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយគ្មានបកប្រឆាំងហើយឈ្នះយកអាសនៈសភាទាំង125និងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកបកមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសចិននាពេលថ្មីៗនេះដោយសារមានសម្ពាធនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍ប្រចាំប្រទេសគឺរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបន្ទន់ជំហរបន្តិចដោយបង្កើនល្បឿនបញ្ចប់ការកាត់ទោសមេដឹកនាំសហជីពបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលមានដូចជា VOA និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយកាលពីថ្ងៃប្រហោះរដ្ឋសភាបានអនុម័តសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួនក្នុងចំណោមអតីតបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់វិលត្រឡប់ទៅធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ុន្តែលោក Ted Yoho មើលឃើញថានេះមិនមែនជាចេតនាពិតរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេ
I think it's just a sham for Hun Sen to go ahead and do that after the election
ខ្ញុំគិតថាវាជារឿងខ្លាំងខ្លាយទេចំពោះលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើដូច្នេះក្រោយពីការបោះឆ្នោតចប់ហើយគឺគាត់គ្មានចាញ់អ្វីទេពីព្រោះគ្មានការបោះឆ្នោតទេហើយគាត់អាចទាមទាររកភាពស្របច្បាប់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីបាទទោះជាគាត់បានបណ្ដេញបកប្រឆាំងចេញពីប្រទេសឬដាក់គុកអ្នកដែលនៅក្នុងប្រទេសហើយរដ្ឋបတ်បណ្ដាញសារព័ត៌មានក៏ណោយប៉ុន្តែនៅពេលការបោះឆ្នោតបានចប់សពគ្រប់ហើយស្រាប់តែគាត់មកអះអាងថាគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់គោរពតាមច្បាប
់លោកបានបន្ថែមថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីរបស់លោកក៏នឹងមានការទៀមទានិងការដាក់ទណ្ឌកម្មដដែលហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនគួរកែប្រែជំហរដោយគ្រាន់តែឃើញការផ្លាស់ប្ដូរតិចតួចរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយ
You know, it's just a game he's playing that we're not falling for. And the, you know, the free world doesn't fall for that kind of nonsense.
នេះគ្រាន់តែជាល្បែងដែលគាត់លេងដែលយើងមិនលេងតាមទេ ពិភពលោកសេរីមិនជឿតាមរឿងអត់បានការនេះទេ ហើយប្រសិនបើគាត់ពិតជាគិតគូរពីការបន្សល់ទុកគេមរតកសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់និងប្រទេសរបស់គាត់គឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវតើគាត់ខ្លាចអីបើសិនជាគាត់ធ្វើការងារល្អគឺពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគាត់ហើយបើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាមិនគិតអីចឹងទេពីព្រោះគាត់មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយនេះទេការដែលគាត់មកធ្វើសំណើដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាគាត់ជាមនុស្សល្អហើយគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌បើសិនជាអ្នកណាជឿតាមនឹងគឺពិតជាការប្រមាថដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាវាគឺជាការប្រមាថដល់ពួកគេហើយដែលគិតថាគាត់នឹងគោរពតាមច្បាប់ហើយនៅពេលនេះ
អមនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ HR 5754គឺគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រក៏បានស្នើឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសောខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជាដើមកូនប្រសានិងក្មួយប្រសាមួយចំនួនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានស្នើឲ្យបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅផងដែររហូតដល់ចុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភានិងមន្ត្រីនៃការិយាល័យលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Marco Rubio ដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ព្រឹទ្ធសភា មិនបានបញ្ជាក់ថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ HR 5754នេះនឹងត្រូវដាក់ចូលពិភាក្សានៅពេលណានៅឡើយទេក្នុងពេលកន្លងមកសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងបានទៅធ្វើយុទ្ធនាការជាច្រើនដោយជួបសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសុំការគាំទ្របើទោះបីជាពេលវេលាកាន់តែខិតខ្លីសម្រាប់ការអនុម័តច្បាប់នេះប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជននៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមនៅឡើយលោកប៉ុនសាវរីអ្នកនាំពាក្យនៃសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកនៅតែរក្សាក្តីសង្ឃឹមដោយសារតែលោកបានទទួលការសន្យាពីមន្ត្រីនៅការិយាល័យរបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Marco Rubio ថានឹងខិតខំជំរុញច្បាប់នេះឲ្យបានទៅមុខកាន់តែឆាប់នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2018
ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនទាន់ប្រកាសទេថាច្បាប់នេះនឹងមិនត្រូវអនុម័តនោះព្រោះពេលដែលខ្ញុំពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ Senator Marco Rubio គាត់ថារឿងអ្វីទាំងអស់អាចកើតឡើងអញ្ចឹងយើងនៅតែមានសង្ឃឹមទោះបីតែច្បាប់នេះមានពេលវេលាតិចតួចដែលយើងនឹងសង្ឃឹមថាត្រូវបានអនុម័តយ៉ាងណាក៏ដោយ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ុនសាវរីបានបញ្យល់ថាបើសិនជាខកខានមិនសម្រេចបាននៅត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូនេះទេគឺនឹងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាថ្មីក្នុងរយៈពេល2ឬ3ខែដើមឆ្នាំ2019ដើម្បីសម្រេចច្បាប់នេះឲ្យបាននៅពេលដែលរដ្ឋសភាថ្មីបានស្នើឡើងជាថ្មី
បាទច្បាប់នឹងបើមិនអាចអនុម័តបាននៅចុងឆ្នាំ2018ទេគឺត្រូវ introduce ទៅរដ្ឋសភាពេញអង្គថ្មីដែលនឹងចាប់ដំណើរការនៅខែ1ឆ្នាំ2019នេះប៉ុន្តែយើងអត់មានផលពិបាកទេពីព្រោះថាច្បាប់នឹងត្រូវបានផ្ដូចផ្ដើមដោយសមាជិករដ្ឋសភា Alan Lowenthal ហើយនឹង Ted Yohol ជាដើមហើយពួកគាត់សុទ្ធតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាប់នឹងហើយគាត់នឹងយកទៅ introduce សារជាថ្មីហើយនឹងអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាថ្មី
ការនេះនឹងត្រូវការឲ្យសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងដូចជារូបលោកជាដើមត្រូវធ្វើដំណើរមកជួបអ្នកតំណាងរាស្ត្រឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីរំលឹកពួកគេលោកជាមាសអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក CNRP USA ដែលបានដឹកនាំប្រតិភូមកជួបនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូយល់ថាសហគមន៍ខ្មែរនឹងធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលនេះជាប្រចាំទៀតនៅឆ្នាំក្រោយ
ខ្ញុំមានការបារម្ភដែរពោលរឿងច្បាប់5754នេះជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានរឿងរបស់គេដែរអញ្ចឹងយើងដែលជាអ្នកសុំគេលោកយើងមិនអាចបង្ខំគេបានណាលោកថាអញ្ចឹងទៅយើងធ្វើអ្វីដែលតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយសន្ទុះខ្ញុំជឿថាសន្ទុះរបស់ខ្មែរអាមេរិកខ្ញុំគិតថានៅតែដដែលតាមបណ្ដារដ្ឋនីមួយៗតែវាខ្វះនៅអ្នកដែលជួយដាស់នាំដាស់តឿន
លោកជាមាសទទួលស្គាល់ថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅមានកម្រិតទាបជាងសហគមន៍អាស៊ីដទៃទៀតក្នុងការធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលស្ថាប័នច្បាប់ជាន់ខ្ពស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិករ
ឿងការតាក់ទងសហប្រតិបត្តិការមួយព្រឹទ្ធសភាហ្នឹងរៀងមិនសូវមានសន្ទុះខ្លាំងដោយសារចំនួននៃខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតិចនៅក្នុងការធ្វើការហ្នឹងអមថាយើងមានតំណាងរាស្ត្រលោក Allen លោក Elroy លោក Donald Rebecker យើងផុសប៉ុណ្ណឹងរដ្ឋដតីទៀតដូចខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំខំផុសជាមួយលោក Bob Casey លោកជាមួយលោក Pat Toomey អញ្ចឹងណាអានឹងយើងដឹងចូលរដ្ឋដតីទៀតគ្នាអសើបកែហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវានៅថយអញ្ចឹងយើងត្រូវការបំផុសចលនាហ្នឹងលោករ
ីឯលោកទូចវិបុលប្រធានសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងយល់ថាសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រចាំដើម្បីធានាថាបញ្ហាកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកមានច្បាប់មួយទៀតដែលកំពុងប្រើប្រាស់ហើយអាចយកមកដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីនៅប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគឺច្បាប់ Magnitsky សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើច្បាប់នេះដាក់ទណ្ឌកម្មមេបញ្ជាការកងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលសារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏លោក Ted Yohol នៅតែបដិញ្ញាថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ HR 5754ឡើងវិញសម្រាប់កម្ពុជានៅឆ្នាំក្រោយនេះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បន្តការស៊ើបអង្កេតអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីថានាំឲ្យមានការគាំទ្រខ្សោយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដល់លោកនៅក្នុងការស្ទង់មតិការវាយប្រហារថ្មីបំផុតរបស់លោក Trump ទៅលើការស៊ើបអង្កេតនេះមានឡើងនៅពេលដែលគេរំពឹងថាពួករដ្ឋអាជ្ញានឹងលាតត្រដាងអំពីព័ត៌មានថែមទៀតអំពីមនុស្សសំខាន់ពីរនាក់នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនេះគឺលោក Paul Manafort អតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump និងលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកប្រធានាធិបតីលោក Jim Malone អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ផ្នែកបញ្ហាក្នុងប្រទេសរាយការណ៍បន្ថែមពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុង tweet មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី6ខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបានបន្ទោសអ្វីដែលលោកហៅថាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញអំពីបញ្ហារុស្ស៊ីដែលនាំឲ្យអត្រានៃការគាំទ្រលោកចុះថយដែលនៅពេលនេះមានចំនួន 43% ជាមធ្យមភាគកាលពីពេលមុនលោកប្រធានាធិបតីបានវាយប្រហារការស៊ើបអង្កេតនេះថាអាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថា
This is a investigation where many millions of dollars has been spent.
នេះជាការស៊ើបអង្កេតមួយដែលចំណាយប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារហើយគ្មានរកឃើញការខុសខិតអ្វីទេគេបានសន្មតថាមានការខុសខិតតែតាមពិតមិនមានការខុសខិតទេហើយខ្ញុំយល់ថាជាការអាក្រក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសយើងខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់លោកអ្នកខ្ញុំយល់ថាវាជាការអាម៉ាស់មួយ
កាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែធ្នូគេរំពឹងថាពួករដ្ឋអញ្ញានឹងលាតត្រដាងសេចក្តីល្អអន់ថែមទៀតអំពីចតាលោក Paul Manafortអតីតអ្នកចាត់ចែងការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមកុហកបែបណាដល់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតដោយរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការឆ្លើយជាចុងចោតគេរំពឹងដែរថានឹងមានសេចក្តីល្អអន់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដាល់ដោយលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកត្រឹមលោក Dax Spencer ជាអ្នកវិភាគខាងច្បាប់លោកនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដូចជាខ្លាំងខ្លា
I think this was always the end goal was to figure out whether there was a connection between the campaign
ខ្ញុំយល់ថានេះតែងជាការបញ្ចប់នៃដំណាក់កាលចុងក្រោយបងអស់គឺរកឲ្យឃើញថាតើមានការតេតងគ្នាឬទេរឿងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំនិងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីហើយបន្ទាប់មកសំណួរទី2គឺថាតើលោកប្រធាននាយកប្រទេសត្រាំក្នុងឋានៈជាបុគ្គលម្នាក់មានការតេតងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងរឿងនេះឬទេ
កាលពីដើមសប្តាហ៍ទី1នៃខែធ្នូពួករដ្ឋអាជ្ញាបានផ្តល់អនុសាសន៍មិនឲ្យដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារដល់លោក Michael Flynn អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកត្រាំទេដោយនិយាយយោងដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងច្រើនរបស់លោកលោក Chris Edelson នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University និយាយថាការនេះនាំឲ្យយល់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះនៅវែងឆ្ងាយទៀតលោកនិយាយថា
It hasn't wrapped up. It's not wrapping up anytime soon. There will be more to come. This will
ការសិបអង្កេតនេះមិនទាន់ចប់ទេ វានឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយនឹងមានហេតុការណ៍ថ្មីៗផ្សេងទៀត ការសិបអង្កេតនេះនឹងនាំឲ្យមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានការចាប់ប្រកាន់ក្នុងពេលអនាគត ហើយយើងដឹងថានឹងមានមនុស្សច្រើនថែមទៀត ដែលនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ដូច្នេះយើងនឹងរកមើលព័ត៌មានដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យផងដែរ
អ្នកវិភាគ Tom DeFrank និយាយថាការស៊ើបអង្កេតអំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីអាចកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីប្រុងប្រៀបយុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ឲ្យបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីលោក DeFrank និយាយថា
Mueller is a problem for President Trump and President Trump
លោក Mueller ជាបញ្ហាមួយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីត្រាំហើយប្រធានាធិបតីត្រាំដឹងអំពីបញ្ហានេះហើយនេះហើយបានជាលោកស្រែកច្រើនណាស់នេះមិនមែនជាការវិវត្តល្អសម្រាប់ប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំទេហើយយើងនឹងដឹងថែមទៀតក្នុងពេលពី3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
ឧត្តមសេនីយ៍ជូនីវ៉ាត់ហ្វ្លីននឹងត្រូវកាត់ទោសនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែធ្នូនៅក្រៅលោកបានសារភាពថាមានទោសពីរដោយសារបាននិយាយកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពីការសន្ទនារបស់លោកជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនិងក្រុមបរិស្ថាននានាបានបង្ហាញការខកចិត្តរបស់ពួកគេចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរបស់សកលលោកដើម្បីដោះស្រាយលើផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអ៊ីតាលីបានចូលរួមធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជាមួយគ្នាដោយបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះពួកគេបានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានេះដោយដាក់សញ្ញាខណ្ឌចំពោះមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជឿថាលោកអាចចរចាដើម្បីដាក់បញ្ចូលអាមេរិកទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឡើងវិញបានដោយមេដឹកនាំទាំងនោះបាននិយាយថាយើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមិនត្រូវបានចរចាឡើងវិញជាដាច់ខាតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្អាកដំឡើងពន្ធគយរបស់ចិនលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រថាចិនទើបតែប្រកាសផ្អាកដំឡើងពន្ធគយលើទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការបានយ៉ាងល្អចិនចង់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយនឹងយ៉ាងល្អិតល្អន់ជាមួយនឹងអាមេរិកវាអាចកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះចិនបានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករានេះតទៅខ្លួននឹងផ្អាកដំឡើងពន្ធគយរយៈពេល90ថ្ងៃលើរថយន្តដឹកទំនិញនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន$1,260,000ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវកំពុងបន្តកើតឡើងនៅភាគខាងកើតប្រទេសសេរីខណៈកងកម្លាំងសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមវាយសម្រុកប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងកាន់កាប់ទីតាំងសំខាន់ចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសនាយឧត្តមសេនីយ៍ Sean Ryan អ្នកនាំពាក្យរបស់កងកម្លាំងចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រាប់ VOA ថាការប្រយុទ្ធកំពុងសម្រុកទៅមុខហើយកងកម្លាំងចម្រុះកំពុងជួយប្រយុទ្ធដោយប្រើប្រាស់កាំភ្លើងធំនិងការប្រយុទ្ធតាមអាកាសនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Imran Khan បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជាមួយក្រុមតាលីបង់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនិងបាននិយាយទៀតថាក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបានជួយសម្របសម្រួលឲ្យមានការសន្ទនានេះតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកខាន់បានប្រកាសដូចនេះនៅមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការផ្សះផ្សាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Zalmay Khalilzad បានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតជាកន្លែងដែលលោកបានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងនាយឧត្តមសេនីយ៍ Javed Bajwa ដើម្បីស្វែងរកជំនួយនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.